Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему выники московского саммиту «Кто у выигрыша?». На перемовах высшего керавництва Беларуси и России приняты важные решения. Что страчивает Беларусь от продажу Белтрансгазу? Чи вертается Москва до энергетичных субсидий союзнику? У чем причины потепления относин? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы, политичный аналитик Александр Федута из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Кухты из Москвы. Продаж беларускай газатранспартнай кампаніі Белтрансгазу расійскаму Газпрому – это найбуйнейшая прыватызацыйная здзелка ў гісторыі Беларусі. Як яе можна ацаніць? Спадар Федута.
Гэтая здзелка з'яўляецца вызнаннем таго, што беларуская дзяржава прайграла ў сваім супрацьстаянні з прыватызацыяй як працэсам. Увесь час беларускі ўрад спрабаваў трымаць усё ў сваіх руках. Зараз высвятляецца, не атрымліваецца. Гэта прадэманстравала, што зараз кіраўніцтва нашай краіны вельмі слаба кантралюе эканоміку і нічога іншага, апроч распрадажы, як кажа эканаміст Леонід Заіка, фамільнага срэбра, не застаецца.
Спадар Коктыш, а як вы ацэньваеце продаж Белтрансгазу? Гэта сапраўды сведчыць пра слабасць пазіцыі беларускага кіраўніцтва?
Ну, конечно, так. Белтрансгаз один из трех-четырех активов, которые сапраўды Беларусь может продать. Так что фамильного серебра довольно небогато. Россия забывает Белтрансгаз перш за то, не каб иметь ключи до белорусской экономики, а каб обеспечить Калининградскую область газом, бо ни для чего меньше Белтрансгаз особливо и не потребный, как транзитный газопровод. С другого боку, продающий Белтрансгаз, белорусский урад расписываются тем, что и контроль над белорусским предприятием будет на порядок меньше. Бо зараз Белтрансгаз напрямую на уровне господарчих субъектов будет финансовать белорусским предприятием. Это увеличит уменьшение белорусского контроля над властной белорусской экономикой.
Абодва мае суразмоўцы кажуць пра тое, што сёння беларускае кіраўніцтва, у прыватнасці Лукашэнка, вядзе перамовы пазіцыі слабасці, яго нічога не застаецца, таму яно адступае пад ціскам Москвы. Але ж вось глядзіце, кошт расійскага газу для Беларусі наступным годам складзе 164 даляра за 1000 кубічных метраў. Гэта пры тым, што еўрапейская цана каля 400 даляраў. Гэта значна менш, чым гэтым годам плаціць Беларусь. Бок, Беларусь тут выйграе, і можна казаць пра пэўным сэнсе падарунак з боку Расіі. Далей. Расія выдзяляе Беларусі на будаўніцтва атамнай электрастанцыі крэдыт у памеры 10 мільярдаў даляраў. Першапачаткова Беларусь прасіла, здаецца, 9. Расія гатова была выдзяліць толькі 7, толькі на будаўніцтва самой станцыі, а не на інфраструктуру. А вось цяпер лічба ўжо 10 мільярдаў. Гэта таксама беспрэцэдэнтная падзея. Бось гэта не сведчыць неяк пра слабасць Беларусі, а падаецца наадварот, Беларусь атрымоўвае некія дывідэнды. Вам так не здаецца, спадар Федута?
Не, мне так не здаецца. Па-першае, контроль над Белтрансгазом менавіта мае ты наступніцтва, пра які я ўжо казаў, спадар Коктыш. І тое, што мы атрымліваем зараз таннейшы газ, прабачце, мы атрымліваем яго ўсё ж такі на год альбо на два. Гэта пазіцыя не кіраўніцтва упэўненага ў сваёй моцы, а таго кіраўніцтва, якому, кажучы словамі мальчыша-кібальчыша, з вядомай казкі Гайдара, ноч прастаяць да дзень прадзяржацца. За гэта і аддаецца сёння Белтрансгаз. Па-другое, што тычыцца крэдыта пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэта ўсё як тыя кітайскія грошы, пра якія ўвесь час казала беларускае кіраўніцтва. Але гэтыя мільярды, яны ўсе звязаныя. Нічога апроч кітайскіх тавараў альбо зараз платы расійскага атамнага будаўніцтва мы не атрымліваем, але атрымліваем рост беларускай пазычанасці Расіі. І можна сказаць, што ўсе мы сёння можам апынуцца ў даўгавой турме, як неплацежаздольныя даўжнікі. У наступным годзе мы повинны пачаць выплачваць свае даўгі Расіі. На гэты раз вось гэтая пазыка не будзе скасаваная, менавіта таму, што даецца зноў і зноў, і трэба будзе дэманстраваць усім, што гэтыя пазыкі вяртаюцца.
Господар Федутаец, не подается вам, что тут такая ситуация, что коли один человек другому дает 100 доляров, то это проблема того, кто берет. А коли человек дает 100 тысяч доляров, то это уже проблема того, кто дает.
Не, у нашым выпадку гэта праблема ўсё яшчэ таго, хто бярэ, таму што яму ёсць чым сплочваць гэтыя грошы. Расійскае кіраўніцтва вырашае праблему выбараў. Вырашана, што гэта будзе адбывацца на хвалі інтэграцыйнай, таму Лукашэнка патрэбны. І за гэта расійскае кіраўніцтва гатова плаціць. Але да 4 сакавіка, да выбараў, а далей... А далей пачнецца размова з пункту гледжання мухі асобна, катлеты асобна. Такое ўжо было, мы гэта праходзілі не раз.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі маскоўскага саміту. Хто ў выйгрышы?» Гаспадар Коктыш, тое ж самае пытанне вам. Падаецца на першы погляд, што ад гэтых перамоваў больш выйграе Беларусь. Танны газ, велізарны крэдыт на атамную станцыю. І сёння, калі эканоміка Беларусі ў крызісе, на бліжэйшы перыяд гэта некая падушка выратавання для Лукашэнкі, для гэтага рэжыму.
Гэта даволі слабая падушка. Я пагаджуся з шаноным Александрам Іосіфовичам, што насамрэч гэта пакуль вырашэнне Расіі сваіх уласных праблем. Бо расійскі крэдыт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі гэта на 80 ці на 85% гэта фінансаванне расійскіх прадпрыемстваў, якія будуць будаваць гэтую атамную электрастанцыю. Гэта стварэнне ўнутранага попыту для сваіх жа будаўнікоў. То есть гэта значыць, што гэтыя грошы за станцыю ў Расіі будуць перакачаны з дзяржаўнага бюджэта ў бюджэт карпорацыі. Таксама з газам. Канешне, магчыма, беларуская эканоміка будзе дыхаць крыху лягчэй. Акрамя выбараў, Расія разлічвае на Беларусь у якасці ўдзельніка еўразійскага звязу. Расіі зусім не трэба, каб Беларусь выпала з гэтага ланцугу і каб еўразійскі праект, дзякуючы гэтаму, нечакана накрыўся медным тазам. Так што ей куды выгодней крыху падфінансаваць беларускую эканоміку, каб не было калапсу, каб не было дэстабілізацыі. Бо відавочна, што любая дэстабілізацыя, гэта перш за ўсё будзе расійскі галаўны боль, а не чынібудзь іншай прасутнасці межы якой-небудзь паміж краінамі. Ды ўвогуле еўразійскі праект проста не будзе існаваць без Беларусі ў такім выпадку. Так што, даючы знічку на газ і крыху дапамагаючы беларускім прадпрыемствам, што істота, на мой погляд, памагаючы зараз напрамую, а не цераз беларускі дзяржаву, то здесь відавочны той разлік, што, канешне ж, Расія будзе датаваць Беларусь, каб атрымаць хаця бы, скажем так, то, што клічыцца на ангельскай мове soft landing, мягкая пасадка. Але Расія ніякім чынам не будзе вырашаць фундаментальныя беларускія праблемы, і яна будзе дазваляць і далі, як яна і сёння робіць, таму ж спадару Лукашэнку дэманстраваць свае менеджерскія здольнасці і даказваць, што ён насамрэч можа так ці інакш эфектыўна кіраваць краінай, як ён гэта дэкларуе.
Відавочна, што апошнія падзеі і тыя дамоўленасці, якія былі дасягнуты тыдзень таму, і сённяшнія дамоўленасці сведчаць пра пацяпленне беларуска-расійскіх дачыненняў. У чым прычына? Зразумела, чаму гэты курс з'яўляецца галоўным для беларускага кіраўніцтва, таму што іншых варыянтаў проста няма. А навошта гэта патрэбна Расіі? Шмат казалі пра тое, што Расія ўсё пераходзіць да рынкавых адносін з Беларусю, а вось высвятляецца, што трохі не так.
А на мой погляд, Россия переходит на рынковые отношения с Беларусью. И мы почуем про это после 4 соковика. Але это супало сегодня с черговым электоральным циклом. 4 снежня отбудутся выборы в Державную Думу Российской Федерации, а 4 соковика выборы президента России. Зразумело, что керующая партия и керующая элита страчивают свою популярность в России. И развитаться с той часткой электората, якая ориентована на так званый интеграционный проект с Беларусью, просто нельга сегодня. И менавіта тому зноў абодва кіраўніка России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, якія ніколі не утойвали своих сапраўдных адносін і да беларускага праекту, і да прэзідэнта Беларусі, і да інтэграцыі з Беларусю у межах таго праекта, які падтрымлівае Александр Лукашэнка, абодва яны просто прымушаны рабіць выгляд, што ніякіх канфліктаў і ніякіх супярэчанняў не было.
Спадар Коктыш, вось спадар Федута выказаў думку, што гэтыя падзеі маюць значны перадвыбарчы сэнс, і расійскі электарат даволі зацікаўлены ў добрых адносінах з Беларусію, таму вось на патрэбу гэтаму электарату і робіцца гэтыя рэчы. А з іншага боку, мы памятаем, што пасля нафтагазавай вайны 2006-2007 году ўсе расійскія эксперты адназначна казалі, што ўсё, субсідыі закончаны, Расія пераходзіць да рынкавых адносін, да сусветных цэн з Беларусі, ну вот высвятляецца, што ўсе расійскія эксперты памыліліся.
Для России, конечно, истотный евразийский проект, а не интеграционный проект с Беларусью. Для евразийского проекта, для будовництва транзитного коридора, який, до речи, цалком рынковый проект, бо это проект, як зараблять гроши трем краинам, на гандлі паміж Китаем і Європою. Дзеля гэтага праекту, конечно ж, Расія будзе атрымаць Беларусь, бо кошт пытання, калі Беларусь нечакана абанкруціцца і ратуй Божа там пяройдзе да нейкай больш не менш маштабнай сацыяльнай